Galata pasal 5. Urang geus bebas, merdeka, geus dibebaskeun ku Kristus. Sing tetep jadi jelema bebas, ulah daraek dibudakeun deui. Inget, lamun aranjeun daraek disunat, Kristus moal aya hartina deui pikeun aranjeun. Ieu mah cek simkuring Paulus. Sakali deui, saha-saha anu mikeun dirina disunat, wajib ngalakonan sagemblengna hukum agama Yahudi. Lamun aranjeun harayang diangkeun bener ku Allah, ku jalan ngalakonan hukum agama, hartina aranjeun megatkeun maneh ti Kristus, pegati sih kurnia Allah. Padahal pang urang bisa diangkeun bener ku Allah teh, ngan ku karana pitulung roh mantenna, lamun urang percaya ka mantenna. Pikeun anu hirupna ngahiji jeung Kristus Yesus, disunat jeung teu disunat teu jadi soal. Nu perlu mah nyaeta percaya. Ari percaya bisa ditembongkeunana teh ku silih pikanyaah. Nu bareto dijalankeun ku aranjeun teh geus sakitu alusna. Kunaon eta anu bener teh henteu terus dituturkeun? Saha anu ngawujuk? Tangtu lain Allah anu geus nyaur aranjeun. Cek paribasa, ragi saeutik matak bekah saadonan. Tapi simkuring percaya keneh, aranjeun moal nepi karobah pamadegan. Moal udar tina hirup ngahiji jeung Gusti. Jeung simkuring yakin, jelema anu ngusutkeun kapercayaan aranjeun sahabae tangtu dihukum ku Allah. Sabalikna, lamun simkuring ngajar yen sunat teh perlu, kunaon terus dimusuhan. Lamun bener simkuring ngajar kitu, meureun ngawawarkeun hal salib Kristus teh moal hese. Jelema-jelema anu ngicuk-ngicuk aranjeun teh, mending sina aringkah kaluar ti jamaah. Dulur-dulur, aranjeun geus disalaur supaya bebas merdeka. Eta kabebasan ulah dipake ngumbar kahayang. Kudu dipake silih pikanyaah, silih bantu. Kapan parentah-parentah hukum agama oge karagum ku hiji timbalan kieu?
Kudu masing nyaah kabatur saperti kadiri sorangan.
Lamun silih segag, silih cakar, akhirna sarerea bakal binasa. Kahade, sing ati-ati. Anu dipimaksud ku simkuring teh nyaeta, sing narurut kana panuyun roh Allah, ulah nurut kana kahayang nafsu. Kahayang nafsu papalingpang jeung pangersa roh Allah. Pangersa roh Allah papalingpang jeung kahayang nafsu jelema. Duanana silih lawan. Temahna aranjeun moal bisa ngalampahkeun naon-naon. Lamun nurutkeun panuyun roh Allah, hirup aranjeun geus henteu kabawah ku hukum agama Yahudi. Nafsu badan ngajakna kana rucah, aib, teuni, muja brahala, sihir, ngamusuh, gelut, dengki, ngumbar amarah, mentingkeun sorangan, papecah, sirik pidik, beki kana mabok, ria-ria, jeung salian ti eta. Simkuring rek ingetan deui cara nu enggeus-enggeus, yen anu kalakuanana kitu moal menang tempat di kerajaan Allah. Sabalikna, anu hirupna dituyun ku roh Allah mah, sipatna teh nyaahan, galumbira, resep rapi, tengtrem hate, sabar, hade kabatur, leuleuy, satia, handap asor, nahan nafsu. Ieu kabeh teu aya nu patukang tonggong jeung hukum. Nafsu badan jeung sagala pangajakna teh, ku jelema anu geus jadi kagungan Kristus Yesus mah, geus dipaehkeun. Kusabab urang hirup teh ku roh Allah, tangtu kudu nurut kana panuyuna. Ulah adigung, ulah silih nyenyeri, jeung ulah silih dengkian.